Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алег Воўчак, які выйшаў з турмы, паведамляе, што вязні мёрзнуць і галадаюць. Кааліцыя шасці не падпісала план сумесных дзеянняў на выбарах. Увядзенне расійскага рубля ператвараецца ў адну з умоваў дапамогі беларускай эканоміцы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 19 гадзіна ў працкай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун выказаў спадзяванне, што члены Рады бяспекі ААН выступяць з адзінай пазіцыі па сырыйскім пытанні, падтрымаюць рэзалюцыю, якая заклікае да адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сёння на пасяджэнні Рады бяспекі ААН Ліга арабскіх дзяржаў прадстаўляе план ўрэгулявання сірыйскага крызісу, які прадугледжвае перадачу ўлады Асадам віцэ-прэзідэнту і стварэнне ўраду нацыянальнага адзінства з удзелам апазіцыі. Супраць пляну Лігі выступаюць Расія і Кітай. Сёння ж кіраўнік ведамства ААН па правах чалавека Наві Пілэй выказала сур'ёзную занепакоенасць ростам гвалту ў краіне і заклікала ўлады Сірыі спыніць забойства мірных жыхароў, а таксама звярнулася да апазіцыі з заклікам праявіць стрыманасць. Раней сёння ж сірыйская апазіцыя заклікала да правядзення ў краіне дня жалобы і гневу. Паводле праваабаронцаў, з нядзелі ва ўсходніх прыгарадах Дамаску ў выніку аперацыі сілаў бяспекі супраць былых вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі, загінулі больш як 180 чалавек. У правінцыі Куры на захадзе Пакістану больш за 300 талібаў напалі сёння ўначы на вайсковы пост. Па дадзеных ваеннага ведамства краіны, у сутыкненні 40 баевікоў былі забіты, загінулі 10 вайскоўцаў. Талібы спрабавалі ўзяць пад кантроль стратэгічна важную вышыню Йогі-Кала, якая забяспечвае магчымасць перасячэння афгана-пакістанскай мяжы. На мінулым тыдні пакістанскае войска адваявала яе ў талібаў. Тады ў сутыкненні загінулі 6 вайскоўцаў і не менш як 20 баевікоў. Вышыня знаходзіцца на захадзе ад мяжы правінцыі Оракзай, радзімы лідара пакістанскіх талібаў Хакімулы Мехсуда. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі назваў вельмі выніковай сваю сустрэчу з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, якая прайшла ў панядзелак у Вашынгтоне. Адной з галоўных тэмаў перамоў стала эканамічнае супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі. Па словах Абамы, бакі дамовіліся пачаць дыялог аб паглыбленні супрацоўніцтва, які мог бы завяршыцца заключэннем дамовы аб рэжыме свабоднага гандлю паміж ЗША і Грузіяй. Абмяркоўваліся таксама пытанні міжнароднай бяспекі супрацоўніцтва паміж краінамі ў вайсковай сферы. Па словах Саакашвілі, прэзідэнт ЗША падтрымаў імкненне Тбілісі далучыцца да НАТО. У Ізраілі кіруючая партыя Лікуд праводзіць сёння папярэдняе галасаванне перад выбарамі новага лідара. Назіральнікі прадказваюць лёгкую перамогу цяперашняму кіраўніку партыі, прэм'ер-міністру Ізраіля Беньяміну Нетаньяху. Яго на адзіны супернік Мушэ Фейглін, палітык вельмі правых перакананняў, прыхільнік будаўніцтва яўрэйскіх паселішчаў на акупаваных тэрыторыях. Калі ён атрымае на сённяшніх праймарыс шырокую падтрымку, пазіцыя Лікуда можа сур'ёзна сунуцца направа. У краіне адчынена больш як 150 участкаў для галасавання, у ім прымаюць удзел больш за 125 тысячаў членаў партыі. Чакаецца, што вынікі стануць вядомыя ў сераду раніцай. Усеагульныя выбары пройдуць у Ізраілі ў канцы гэтага году. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў наступны прыблізна праз адну гадзіну.